Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërinë takimin tonë javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës së 6 të kohës së Pashkëve të ciklit të parë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Jezusi është gjallë, ai e ka shpëtuar botën nga robrimi i mëkatit dhe i mëson të gjithë njerëzit se dashuria është e vetmja fuqi, e aftë të ndryshoj e të përmirësoj botën. Jezusi pra i thret njerëzit në fuqi të shpirtit shejt të marrin pjesë në një jetë të re si pas urdhrit të dashurisë. Në të dielat që pasojnë festën e Pashkëve, liturgjia e fjales së Zotit vën në qendër të vëmendjes son dhe thekson gëzimin e madh, fuqin për tritëse që burojnë nga misteri më i madh i fesë krishterë, Krishtit të gjallë. Gjatë tër jetës, gjatë tër kohës, krishterët duhen të jenë shenjë e gëzimit të madh, e kësaj fuqie për tritëse të Zotit Krisht të gjallë, shenjë dhe dëshmie fitore se Krishtit mbi mëkatin, shenjë epohimit e fitore se Krishtit mbi të keqin e vdekjen, pra shenjë e gjalljes se Krishtit. Të krishterët, thot Jezusi, janë drita e botës e kripa e tokës, dhe si të tilë edhe duhen të jenë e si të tilë edhe duhen të veprojnë e të sjellën. Të gjithë atyre që quhen besimtar, njerëz të drejtë, bamirës, Jezusi u thot, nëse ndokush me do, ai do të ma mbaj fjalin, ai do të zbatoj fjalin time në jetën personale. Atin do të duaj, te kaj do të banojmë, dhe në një vend tjetër shton, qka do që i bëni njërit për këtyre më të vegjelve më keni bërë mua. Kush i ka urdhrimet e mija dhe mban, ai me do, thot Krishti. Në këtë botë plot vuajtje, plot vështirësi, plot luftra, plot dhunë, plot egoizëm, Jezusi nuk në ka lënë të vetëm si kur pohon vet ai. Nuk do t'ju lë, bonjak, do t'vi tek ju, një mbrojës tjetër që tjetë me ju për gjithmonë shpirti së vërtetës. Pikrisht në sajet e fuqisë e shpirtit shejt Zot, arrin t'i përballojmë vështirësit, t'i tejkalojmë pengesat, që mundohen të nalangojnë nga e vërteta e jetës që është Krishti Zot. Alleluja, 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 Alleluja. Dhe gjusë të ndëruar një javë para festës të të ngjiturit të Jezu Krishtit në qellë, leximet biblike të kësaj së diele naftojnë me fjalët e psalmit të 66, ti brohurisim Zotit nga mbarë toka, ti këndojmë lavdisë emrit e ti, ta lartësojmë pa mas lavdin e ti. Leximet biblike të kësaj së diele të 6 të Pashkëve prana sigurojnë se Zoti është me ne gjithmonë, se Jezusi nuk na braktis, nuk na lë bonjak të braktisur, e këtë pranit e ti hynore, pranë nesh në mesin ton, na e siguron dhe defton dashuria. Në sajet e dashuris që ka ndaj njerëzimit, Zoti u deftua dhe erdhë në historinë ton njerëzore e kohore. Përmes kësaj dashurie, njerëzit mund të njohin Zotin, mund të realizojnë jetën personale në dritën e dashurisë e Zotit. Si çdo herë në meshën shejte, Zoti vjen pranë nesh për të na dhuruar fjalin e tij jetëdhënëse, e bukën e ti ushim për jetën e vërtet e të pavdekshme, shenjë dashurie për kujdesi që Jezusi Zot ka kurdo herë ndaj secilit prej nesh. Dhurata që Jezusi i gjallë i ka bërë kishës e vetë është shpirti shejt, në të dhe për të gjithçka jeton, Riti fetar bëhet shenjë mbarëse e jetës hynore. Sakramenti realizon aty çka shpall dhe kumton. Fjala bëhet dhe është fjalë jete. Shpirti që Krishti i gjallë i ka dhuruar kishës e bën atë për herë më të gjallë, për herë më të bukur, për herë e më të aftë, ta dëshmoj zotrinë e vetë e përmes dashurisë, njerëzit mund ta përmirësojnë e ndryshojnë jetën dhe botën. Pa dashurinë e tij hynore do të ishim asgjë, por ai na ka dhuruar shpirtin e tij ngushëllues, shpirtin e së vërtetës, këndej tër veten që ne njerëzit mos ta gabojmë, madje mos ta humbim rrugën e jetës. E tani dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku të dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele e pastaj komentin.
Lexim prej veprave të apostujve. Në ato ditë, Filipi zbriti në një qytet Samaris dhe filloi të predikoi Mesin. Turmat u avinin veshin me kujdes mësimeve të Filipit, sepse i dëgjonin dhe i shikonin shenjat e mrekullueshme që bënte. E një ment, prej shumë të djallosur ish dilin shpirtat e ndyt duke bërtitur me zot madh, shëroheshin shumë paralizuar e qalë, dhe u bë gëzim i madh në atë qytet. Kur apostujt dëgjuan në Jeruzalem se Samaria e kishte pranuar fjalën e hyjit, i dërguan atje Pietrin e Gjonin. Këta zbriten atje, u lutën për ta që ta merrnin shpirtin shenjt, sepse ende nuk ishte zbritur mbi asnjërin ndër ta. Ata vetëm ishin pagëzuar në emër të Jezusit Zot. Atëherë vun duart mbi ta dhe ata morën shpirtin shenjt. Fjala e Zotit.
Veprat e Zotit janë të mëdha, mbar toka leti brohorit hyjit, këndoni lavdisa emrit e ti, lartësojeni lavdin e ti të pamas, thuani Zotit sa të mrekullueshme janë veprat e tua, lete adhuroj mbar toka e lete këndoj, letja thot këngës për ndirë të emrit tënd, ejani e shikoni veprat e Zotit, bëri mrekulli shtanguse me zbive të njerëzve, ai e shndroi detin në terik, këmb e kaluan lumin, për këtë galdoi me gëzim. Ai sundon pramshim me pushtetin e vet. Ejeni, dëgjoni, të gjithë ju që druani Zotin, do t'ju tregoj çka i bëri shpirti tim. Qoft bekuar Zoti që s'ma hodhi poshtë lutjen time e nuk ma mohoi mëshirën e vet. Veprat e Zotit janë të mëdha.
Lexim prej letrës së parë të Shën Pietrit Apostull. Fort të dashur, adhuroni me shëtri në zemrat tuaja Krishtin Zot. Jini gjithmonë gatshëm të jepni përgjigje gjithë secilit që prej ju shkërkon arsyen e shpresës që është në ju, por me butësi dhe nderim të duhur, me ndërgjegje të mirë në mënyrë që ata që flasin keq për jetën tuaj në Krishtin shihin atë pikë në cilën juve ju shpifin të mbesin të turpëruar. Për një mend, është më mirë të hiqni keq nëse është vullnetësa e hyjit, duke bërë mirë se duke bërë keq. E një mend, edhe Krishti një herë vdiq për mëkatet tona, i drejti për të padrejt, që t'ju shpijente të hyji, një mend i vrarë në trup, por i ngjallur me anë të shpirtit. Fjala e Zotit.
Nga ungjilli shejt si pas Gjonit, në atë kohë Jezusi u tha nxënësve të vetë, nëse me doni, do t'i mbani urdhërimet e mia, edhe unë do t'i lutem atit dhe ai do t'ju jap një mbrojtës tjetër që t'jetë me ju për gjithmonë, shpirtin e së vërtetës, që bota s'mund të marrë sepse nuk e sheh as nuk e nje, ju e njihni sepse ai banon me ju dhe është në ju, nuk do t'ju lë bonjak, do të vitë tek ju, edhe pa kohë e bota nuk do të më shohë më, ndërsa ju do të më shihni, sepse unë jetoj edhe ju do të jetoni. atë ditë do ta kuptoni se unë jam në atin tim, ju në mua e unë në ju. Kush i ka urdhrimet e mia dhe i mban, ai më do. Dhe atë që më do mua, do ta duaj edhe ati im, edhe unë do ta dua dhe do t'i dëftohem. Fjala e Zotit. E tani dhe gjustë ndëruar komentin e leximeve biblike të djeles së 6 të kohës së Pashkëve ciklit të parë, pra homelinë kësaj së djele do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku.
Të dashur vëllezër e motra, dal nga dal rrugtimi ynë shpirtëror, merr kahje dhe shkon gjithnjë më shumë drejt rrëshajve. Të shohim nga afër leximit të kësaj të diele. Në leximin e parë nga Veprat e Apostujve shohim se si dishepujt përhapin fjalën jashtë kufive të Jeruzalemit. Pas vrasjes së shtefnit dishepujt shpërndahen, por apostujt mbeten në Jeruzalem. Fjala, përveç se në Jeruzalem, përhapet në Jude dhe në Samari e deri në kufit e tokës. Veprimtaria misionare e dishepujve është frutdhënëse. Diakoni Filip shkon në Samari të përhap fjalën e të pagëzojë. E më pas apostujt dërgojnë Pjetrin e Gjonin për të dhënë atyre shpirtin e shejt. Ne e dim nga Ungjilli i Gjonit se samaritanët qysh me Jezusin ishin hapur rrisisë që ai kishte ardhur të sjell. Tashmë ata marrin edhe shpirtin e shejt përmes shtrirjes së duarve të apostujve. Në këtë mënyrë krijohet një lidhje e fortë nëpërmjet apostujve që ndërton unitetin e kishës. Leximi i dytë nga letra e parë e Shën Pjetrit apostull na vendos në një situatë përndjekje, e cila për autorin e letrës është e nevojshme në mënyrë që të plotësohet vullneti hyjut. Pasi porositë të krishterët adhurojnë Zotin në zemrat e tyre, u kujton atyre se janë të thirrur të japin arsye kujdo që ua kërkon për besimin që ata kanë. Mënyra e dhënjes së kësaj arsye duhet të jetë me ëmbëlsi dhe respekt, me një ndërgjegje të drejtë. E gjithë jeta e apostujve, e në mënyrë të veçantë ajo e Palit dhe e Pjetrit, kanë qenë një dëshmi shumë e bukur e marrëdhënies autentike me ata që e mendonin ndryshe në fushën e besimit. Është kjo një pikë delikate e jetës së kishës, por edhe jetës shpirtërore të çdo të krishteri. Jo rrallëherë ndeshemi me njerëz që duan të dinë arsyet e besimit ton. Nganjëherë ata janë miqësor e nganjëherë nuk janë shumë miqësor. Shpeshherë të japësh arsye për besimin tënd duket sikur është një punë atyre që studiojnë, domethënë punë profesoresh apo priftërish. E vërteta e këtyre fjalëve të Pjetrit është paksa më ndryshe. Mënyra e parë dhe më e besueshme për të dhënë arsye për besimin që ne kemi është dëshmia e jetës. Nuk duhen përgatitje intelektuale dhe teologjike pa një dëshmi autentike jete, sikur se thotë Shën Pjetri, ëmbëlsi, nderim dhe ndërgjegje të drejtë. Madje mund të jetë edhe një kundër dëshmi. Edhe një herë, shenjtrit janë një ikonë e gjallë e arsyes që duhet dhënë për besimin. Shumë kanë ardhur në besimin e krishter nga dëshmia e bashkësisë së parë të krishterë, por kjo ka ndodhur dhe ndodh në të gjitha epokat. Shpeshherë kam dëgjuar tregime burgu të meshtarëve shqiptar. Dëshmia e tyre në burgje ka qenë një arsye e fortë besimi për shumë njerëz. Pa e forcuar shumë tekstin, do doja të thoja edhe diçka tjetër në lidhje me një shprehje të Pjetrit në këtë lexim. Është mirë, thotë Shën Pjetri, nëse Zoti do kështu, të vuash duke bërë të mirën, sesa duke bërë të keqen. Duket sikur e keqja shpesh herë është rruga më e shkurtër për të dalë nga shumë situata. Në fakt është vetëm një iluzion, pasi e keqja infekton veprinë e saj e nuk mund ta përdorim atë për të bërë mirë. Mjetet nuk e justifikojnë qëllimin, por ka ende edhe më shumë. Ja vlen të vuash në emër të së mirës, kudo të shohësh gjurmët e saj, e të shmangësh çdo lloj kompromisi me të keqen. Kohët e vuajtjes për të mirën nuk janë të caktuara, por e mira triumfon herët avon. Për ne të krishterët, e mira ka një emër. E mirë absolute është Zoti, ja vlen të vuash për të qenë gjithnjë besnik dhe pranë të mirës absolute. Leximi i Ungjillit, sikur se e tham edhe në fillim të këtij komenti, është një pjesë nga fjalimet e lamtumirës së Jezusit me dishepujt e tij. Jezusi ndihmon dishepujt që të kuptojnë domethënien dhe vlerën e ikjes së tij te Ati dhe i ngushëllon për dhëmbjen që kjo shkëputje shkakton në ta. Jezusi kryen një shtektim dhe këtë shtektim ua kërkon edhe dishepujve të tij. Nëse më doni, thot Jezusi, do t'i zbatoni urdhërimet e mia. Jezusi flet për dashurinë ndaj tij. Në fakt dashuria, sikurse na e ka zbuluar dhe na e ka treguar vetë Jezusi me jetën e tij, është një shtektim. Në radh të parë, është një shtektim i brendshëm, pasi të duash, do të thotë të dalësh nga vetvetja dhe të jepesh një tjetri. Dashuria absolute vetëm për veten quhet egoizëm dhe e çon njeriu drejt mbylljes, drejt përkuljes në vetvete dhe krijimit të një rrethi vicios. kurse dashuria kërkon patjetër dalje nga vetvetja drejt tjetrit, njeriut dhe tjetrit absolut që është Zoti. Ky shtektim është edhe jashtëm, pasi kërkon kohë, madje gjithë jetën. Të duash Jezusi nuk është vetëm një ndjenjë që ka të bëjë më shumë me ndjesinë sesa me thellësinë e njeriut. Ndjenja mund të jetë edhe thellë, por mbetet gjithë një ndjenjë, një ditë mund të shuhet. Shuarja e ndjenjës nuk do të thotë se ka mbaruar dashuria. Sa herë na ndodh të themi, dikur e doja Zotin shumë, lutesha shumë, e ndjeja thellë. Tani më ndodh që mezi them lutjet në mëngjes apo në darkë, nganjëherë nuk e them fare. Apo kur lutem nuk kam më atë entuziazëm që kisha në fillim. Edhe mesha e të dielës më pëshon, e shkoj sa për të shkuar, sa do doja të kthehesha në atë gjendje që isha dikur. Kjo është një simptom i qartë që dashuria për Zotin nuk është vetëm ndjenjësore, por para së gjithash është shpirtërore. Edhe kur mendojmë se ftohet entuziazmi, besimi vazhdon dhe dashuria ndaj Zotit vazhdon në një formë tjetër, që do të thotë të bësh dhe të jetosh gjërat e përditshme me dashuri dhe këmbgulje, pa u dorëzuar kurrë. Zoti na jep gjithnjë hirin e nevojshëm për ta dashur dhe për ta adhuruar. Po kështu edhe në jetën martesore, në jetën familjare në përgjithësi. Të mos ndjesh diçka nuk do të thotë se nuk e don më atë person. Madje në atë moment dashuria ka rastin të bëhet më e thellë dhe autentike, pasi e dua tjetrin për veten e tij, jo sepse më jep kënaqësi mua. E dua sepse është ai, është ajo, dhe sepse i kam premtuar besnikëri para Zotit, dhe jo sepse ai apo ajo nxit kënaqësinë time ndjesore, materiale apo fizike. Kështu të dashur vëllezër e motra, dashuria për Jezusin nuk është një ndjenjë, por një jetë besnike ndaj fjalës së tij. Ashtu, sikurse nuk është një ndjenjë dashuria e Jezusit për njerëzit, dashuria është një person, është Shpirti i Shenjtë që bashkon Birin me Atin në përjetësi dhe që derdhet në zemrat e besimtarve. Në Ungjillin e Gjonit, Shpirti i Shenjtë thërritet me emrin Ngushëllues, që do të thotë edhe mbrojtës apo dëshmitar në favor të dikujt. Jezusi është Ngushëlluesi i parë që na ka dërguar Ati. Pasikës së Tij te Ati, ai do të ndërhyjë pranë Atit, i cili do të na dërgojë një Ngushëllues tjetër, që do të qëndrojë gjithmonë me ne. Praninë e këtij shpirti bota nuk e percepton, pasi nuk mund të kapet nga ndjesitë, por njihet nga ata që janë të kujdesshëm ndaj zërit të Zotit. Kjo në jetën personale, sikurse edhe në jetën e kishës. Ja njësor ngjarjesh dhe personash që na tregojnë për Shpirtin e Shenjtë, të pranishëm në jetën tonë. Së pari është gjithmonë i pranishëm në jetën e kishës dhe udhëheq atë çdo ditë. Ai është i pranishëm në zemrat e besimtarve dhe lutet në ta e për ta. Të dashur vëllezër e motra, të përgatisim zemrat tona në këtë javë që Shpirti i Shenjtë të hyjë të banojë në zemrat tona, në familjet tona, në famulli dhe në dioqezat tona. E kështu të jemi një bashkësi që e don Zotin dhe të afërmin. Kemi nevojë për praninë e Shpirtit të Shenjtë. Ta thrasim praninë e tij në kishën shqiptare, që të jetë prani peshqvive tan, pranë meshtarve dhe të gjithë atyre që janë të angazhuar në veprën ungjillizuese. Në këtë pritje të gjithë kishës, ne jemi të shoqëruar nga nana e Zotit, nënës së Shkodrës, pajtores së Shqipërisë. Ajo shoqëroft hapat tonë dhe hapat e gjithë shqiptarve, drejt gëzimit dhe lumturisë shpirtërore. Eja o Shpirti i Shenjtë dhe ndriçoj zemrat tona. Amen.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se emisionin ton mund ta dëgjoni edhe në faqet e internetit në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Kristus.